Сабыр шексем алысқа, сен жадымнан қалмайсың. Қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың. Мол бақыттың жайында, сырласумен айталдың. Қарағай мен қайыңдай, қатар тұрып жайқалды. Сәулем, 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 жалмаған арамсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның әні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Күндіз келген күнімсің, түнде туған ай, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шыңған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шектей жоқтастық, үміт алда жағыла, келешекке нұқпасты. Сәулем, 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 күш алмаған
маусымның сүйікті шығарылымы маған ұнағаны Қанайдың орындағанда өлең. Неге ұнағаны себебі? Өйткені ол өлеңді мен кішкентай кезімде қатты жақсы көретін. Ай жоқ деп айтып жүретін сақауын. Ал Қанайдың орындағанда сондай ешқандай пафосыз күшті болып шыққан. Сол үшін менің таңдауым бұл Ескендір Хасанғалиевтің әні. Марқұм атамыз біздің қазақтың ең мықты композиторларының бірі. Негізі мен Ескендір Хасанғалиевтің «Айналайын» деген әнінде бұрын айтып орындағанмын. Жалпы сол кісінің әндері маған ұнайды. Өзімнің репертуарымды сол «Айналайын»ды қосқанмын. Мен осы жылы осы әнді таңдап айтуға шешім қабылдадық. Сол 2000-ші жылдардың бұл әнінің енді ең бірінші есіңе түсетін сол Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауында 2000-ші жылдардың бас жағы сол телевизорден үйдегілермен көріп отыратын кезде сәулем, сәулем, сәулем деп барлығымыз сол кезеңдер, сол жастық балалық шақты еске түсірді.